Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បើកសេតវិមានទទួលភ្ញៀវក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមនុស្សជាង100នាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ធំនៅទីក្រុងរូម៉ានីឋានជាប់មាត់សមុទ្រនៅជប៉ុនអ្នកជំងឺកូវីដ63អ្នកស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរស្ទាក់ស្ទើរបញ្ចេញព័ត៌មាននៃការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសារ៉ៃខ្សាត់ខណៈពលរដ្ឋបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចិញ្ចឹមសត្វតោក្នុងផ្ទះរងទាំងការរិះគន់និងការសាទរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាប៊ុនរតនាសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការយកឈ្នះលើរបាំងសង្គមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព gender លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដំបូងមួយចាប់តាំងពីពិធីសបថចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រពៃពិធីជប់លៀងនៅសេតវិមានដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden បាននិយាយថាថ្ងៃនេះកាន់តែគៀកជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងការប្រកាសឯករាជ្យពីវីរុសដ៏កាចសាហាវសេតវិមានបានបើកទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញរាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានអាហារ Hamburgers និងអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំងនោះមានបុគ្គលិកជួរមុខដែលជួយទប់ទល់នឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងគ្រួសាររបស់ទីហាននៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ភ្ញៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកជូ Biden បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកថ្លែងថាជនរួមជាតិអាមេរិកកាំងទាំងអស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជារឿងស្នេហាជាតិដែលអ្នកអាចធ្វើបានរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានគោលដៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះឲ្យ 70% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណជា 67% យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែជីកកំទេចកំទីដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងរូម៉ានីឋានជាប់សមុទ្រដែលរងគ្រោះដោយសារតែការបាក់ដីដ៏ធំមួយផ្ទះនិងអាគារប្រមាណជា130ខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលគ្រោះមហន្តរាយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាតាមីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា90គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទីក្រុងតូក្យូយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានប្រកាសថាស្លាប់និងប្រមាណ80នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដែលអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងនេះមានច្រើនជាងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លៀងធម្មតាពេញមួយខែកក្កដាគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពាសពេញប្រទេសមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅពេលមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងយូហ្គាកាតាអស់អុកស៊ីហ្សែន មន្ទីរពេទ្យ Dr. Sajito General Hospital បានព្យាយាមបដូរទៅប្រើស៊ីឡាំងអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងអំឡុងពេលខ្វះខាតនេះប៉ុន្តែมันអាចជួយជីវិតអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន63អ្នកបានទេដោយសារតែទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងកំណើនករណី virus corona លោក Rocmono Civisanto ប្រធានមន្ទីរពេទ្យនេះបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរជាច្រើនរួមមានក្រសួងសុខាភិបាលថាមន្ទីរពេទ្យនឹងអស់អុកស៊ីហ្សែនគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងថ្មីនិងករណីស្លាប់ច្រើនបំផុតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ឥណ្ឌូនេស៊ីមានកំណត់ត្រាករណីស្លាប់ចំនួន 3,298 ករណីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមមន្ត្រីបានប្រកាសថាប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងคล้ายๆឲ្យក្នុងទីក្រុងជាច្រើនដូចជា Mumbai និង Kolkata មន្ត្រីនិយាយថាមកដល់ពេលនេះមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងคล้ายๆនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានកំណត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 43,000 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពហ្វីលីពីនបានរកឃើញអ្នកស្លាប់5នាក់ចុងក្រោយពីការធ្លាក់យន្តហោះនៅភាគខាងត្បូងដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងដល់50នាក់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយអាក្រក់បំផុតរបស់យោធាហ្វីលីពីននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីយោធានិយាយថាយន្តហោះ Lockheed C-130 Hercules បានដឹកកងទ័ព96នាក់ភៀសច្រើននៅពេលដែលវាចុះហោះហួសផ្លូវនៅអាកាសយានដ្ឋាន Jolo ក្នុងខេត្ត Sulu វាបានបុកចំការដងនៅក្រៅអាកាសយានដ្ឋាននិងបានឆេះនៅពេលថ្ងៃត្រង់ទាហាននិងអ្នកភូមិឃើញគ្រោះមហន្តរាយដ៏រន្ធត់នេះទាហានប៉ូលីសនិងអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានសង្គ្រោះបុគ្គលិកយោធាចំនួន49នាក់ក្នុងនោះមានមួយចំនួនបានលោតចុះពីយន្តហោះមុនពេលវាផ្ទុះឆេះមនុស្ស7នាក់នៅលើដីបានរងគ្រោះដោយបំណែកយន្តហោះនិងកំទេចកំទីហើយពួកគេ3នាក់បានស្លាប់ក្រុមអ្នកជំនាញបានបំផ្លាញអគារខុនដូសល់ពីការបាក់នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យព្រោះបារម្ភខ្លាចថាវាបាក់នៅពេលដែលកំពុងខ្ចោលផ្ទុះត្រូពិចដែលតម្រង់ទៅទីនោះប្រហែល10វិនាទីក្រោយការបំផ្ទុះនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកអគារដែលនៅសេសសល់បានដួលរលំអគារខុនដូកម្ពស់12ជាន់នៅក្នុងទីក្រុង Surfside រដ្ឋ Florida ខាងជើងទីក្រុង Miami បានដួលរលំមួយផ្នែកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាចំនួនអ្នកស្លាប់មានដល់24នាក់ហើយមនុស្សចំនួន121នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយមន្ត្រីកំពុងឃ្លាំមើលព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Elsa មន្ត្រីកំពុងតែឃ្លាំមើលព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Elsa ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យព្យុះបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះនេះនឹងមកដល់ឆ្នេរខាងលិចរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនមានភស្តុតាងនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ច្បាស់លាស់ដែលភ្ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និង22នាក់រងរបួសកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងឡាហោទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានលោកមូអេតយូសូហ្វបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតថាការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេខ្លោងនិងអ្នកដឹកនាំភារវករថ្ងៃទី23ខែមិថុនានោះលោកយូសូហ្វបានបន្តថាយើងគ្មានការសង្ស័យទេថាមេខ្លោងធំជាមនុស្សរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឥណ្ឌាជាជនជាតិឥណ្ឌានិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធិឥណ្ឌាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប៉ាគីស្ថានទេស្នងការប៉ូលីសខេត្តពុនចាប់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាជនសង្ស័យ12នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកអ៊ីណាំហ្គានីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាក្រុមជនសង្ស័យនោះរួមមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបើកឡានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរស្ទាក់ស្ទើរបញ្ចេញព័ត៌មាននៃការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាសអរិយខ្សាត់ខណៈពលរដ្ឋបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចិញ្ចឹមសត្វតោក្នុងផ្ទះរងទាំងការរិះគន់និងការសាទរ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាប៊ុនរតនាសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការយកឈ្នះលើរបាំងសង្គមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព Gender អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការចាក់ថ្មនៅតាមមាត់ទន្លេត្រើយខាងអរិយខ្សាត់ក្នុងស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការរិះគន់និងជាចម្ងល់សម្រាប់សាធារណជនដែលតែងធ្វើដំណើរតាមសាឡាងអញ្ញាធិបញ្ជាក់ថានេះជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយតែបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះចំណែកពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់នៅពេលខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរមាត់ទន្លេត្រើយអរិយខ្សាត់មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់ក្រោយឃើញមានការចាក់ថ្មក្នុងទន្លេដែលជាការពង្រីកដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលអភិបាលខេត្តកណ្ដាលហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកធ្វើដំណើរតាមសាឡាងពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅត្រើយអរិយខ្សាត់នៃភូមិសាស្ត្រស្រុកលូវីអែមខេត្តកណ្ដាលនឹងឃើញសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មដើម្បីភ្ជាប់គ្នាក្នុងទឹកដែលជាការពង្រីកដីចូលក្នុងទឹកទន្លេលោកកុងសុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់ថ្មចូលទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយខ្សាត់ជាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលលោកថាបានជួលដីរបស់រដ្ឋនៅតាមតំបន់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះអ្វីឬអភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេ
បងនេះតាមពិតវាស្ថិតនៅក្នុងការដែលដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយលោកជួលដីរត់នៅជួលមាត់ទន្លេដែលដីដុះហ្នឹងណាបាទដែលជួលដីរត់ដែលជួលដីទន្លេដីដុះហ្នឹងហើយប្រហែលជាចាក់ហ្នឹងចាក់ទុបជើងច្រាំងដែលថាទឹកលើវាជួលឡើងគ្រឿងជ្រៅប៉ុន្តែដល់ពេលនេះទៅវិញទៅទឹកប្រកទៅវិញទៅអាហ្នឹងមើលទៅមិនជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងមិនជ្រៅប្រហែលនេះបានភាពអញ្ចឹងទេបាទក្នុងស្ថានភាពនេះបើសិនជាមើលវិសាលភាពទន្លេនៅមនុស្សវិភុំតែវាអាចមិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែទឹកទេ
ខេត្តរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះក្រុមការងារអញ្ញាធិនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាបន្តទៀតលោកបន្ថែមថា
ការសិក្សានឹងនៅលើក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងដីមួយជួរនេះគេហៅថាដីដុះដីដុះបាននឹងរដ្ឋបានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងការអភិវឌ្ឍ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអភិបាលខេត្តរូបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការចាក់ថ្មនៅតំបន់អរិយខ្សាត់នោះទេក្រោយរូបភាពនៃគំនរថ្មត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលមានការចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកទន្លេបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់នៅពេលខាងមុខខណៈពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះនៅឡើយទេលោកគ្រឿនរ៉ាវិតអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅទីនោះតាំងពីកើតមកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនដឹងថាការចាក់ថ្មក្នុងទន្លេនេះសម្រាប់គម្រោងអ្វីនោះទេដោយសារមិនដែលឃើញអញ្ញាធិមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីរឿងនេះទេលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រករបស់លោកនៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំព្រួយជាព្រួយបងតែព្រួយបានតែព្រួយហ្នឹងមិនដឹងធ្វើអីការឃុំឃុំគេមិនអើពើមិនតិចបងអ្នកខ្លះគេចាក់អញ្ចឹងគេត្រូវតែមានប៉ូលីសមានអីមកមើលណាអ្នកមានគេស្ងាត់ជ្រាបបងស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានណានឹងគេធ្វើអីឲ្យប្រកាស
ចំណែកអ្នកស្រីឌួងណាវីអាយុ34ឆ្នាំមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអ្នកស្រីដែលរស់នៅជិតកន្លែងចាក់ថ្មនោះមិនទាន់មានព័ត៌មានថាតើគេនឹងអភិវឌ្ឍអ្វីនោះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាបើសិនគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់កន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីមានលទ្ធភាពទៅរកទីតាំងថ្មីសមរម្យក្នុងការរស់នៅបន្តទៀត
មតិប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាមាត់មួយទៅមាត់មួយថាបើឲ្យជាសំណងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចនិយាយថាឲ្យទៅអាចទៅទិញដីនៅណាអាចសង់ផ្ទះបានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដែរនឹងចេញដែរប៉ុន្តែបើថាអោចេញទៅទេអត់ជាសំឡងឯងក៏ជាពលរដ្ឋក៏អត់សុខចិត្តដែរគ្មានបានដីណានៅចាំមើលតែបន្តទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវយើងឃើញណាឃើញគេបងហើយគេតម្លាក់ថ្មយើងឃើញហើយ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាចាស់ទុំក្នុងភូមិរៃខ្សាត់លោកដួងបុតអាយុ76ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនហ៊ានតតាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកសូមឲ្យតែផ្ដោតជាសំឡងសំរុំដល់រូបលោក
គេឲ្យយើងរស់ប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណាណាគ្រាន់ថាយើងតែប្រឡងប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងច្បាប់គឺយើងអត់បានប្រឡងប៉ុណ្ណឹងទេណាដោះស្រាយអីទៅយើងអាចគេថាមិនលោភលន់ពេកណាមិនចង់បានពេកមើលទៅតាមទីផ្សារដូចដែលថាយើងចេញពីកន្លែងទៅមានតែនៅតំបន់មួយទៀតវាអាចសំលមកយើងអាចទិញបានយើងធ្វើបានយើងនៅទៅគេចង់អភិវឌ្ឍន៍ទៅតែស្រេចគេទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីមុនពួកគេសង្កេតឃើញមានតែការបងសាច់មកចាក់នៅតាមមាត់ទន្លេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រមាណ2ខែចុងក្រោយនេះមានការចាក់ថ្មចូលក្នុងផ្ទៃទឹកទន្លេក្បែរកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលធ្វើកសិកម្មដាំដំណាំបន្លែប្រដេញទឹកលោកដុចច័ន្ទមេខុមរៃខ្សាត់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងកន្លែងចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេនោះជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គម្រោងអ្វីឬរបស់ក្រុមហ៊ុនណានោះទេ
អត់គឺមានកូនការហើយប៉ុន្តែតែយើងវាអត់ស្គាល់ដឹងថាគេធ្វើអីខ្លះនេះឥឡូវនឹងកំពុងតែខាងក្រុងការងារគាត់ចុះមកពិនិត្យមើលណាតាមខេត្តខាងមន្ទីរគេចុះមក
ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកឹមហុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាញាធរហាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្រពិចស្រពិលលើការចាក់ថ្មចូលទន្លេនេះឬក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយលោកថាអាញាធរគួរតែបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ឬព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះ
ប្រសិនបើមានគម្រោងច្បាស់លាស់វិញឬក៏មានការដឹងឮពីស្ថាប័នណាមួយក៏បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែទទួលបានព័ត៌មានប្រកបទៅដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងនាមស្ថាប័នសាធារណៈជាពិសេសអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដែរនោះគឺការធ្វើរបាយការណ៍វិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានថាតើបានធ្វើច្បាស់លាស់ដែរទេហើយបានកំណត់ដែរទេថាការចាក់ដីចូលទលេនេះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅដល់ចរន្តទឹកទលេហើយនឹងធនធានមច្ឆាជាតិនៅក្នុងចរន្តទឹកទលេមេគង្គនេះបាទ
លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញរូបថតនៃការចាក់ថ្មនេះលើ Facebook របស់លោកកាលពីកន្លងទៅបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលសម្បត្តិធម្មជាតិត្រូវបានលុបជាបន្តបន្ទាប់ដែលរួមមានបឹងកក់បឹងទំពុននិងបឹងតាមុខជាដើម
ទន្លេធំវាជាសម្បត្តិរបស់ធម្មជាតិនិងសម្បត្តិជាទាំងមូលហើយមិនមែនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឬធ្វើតាមសេរីទំនើងចឹងចឹងទេហើយបើរត់ចង់បានការអភិវឌ្ឍយើងរើមើលកន្លែងណាដែលអភិវឌ្ឍកម្លាំងប៉ះពាល់ទៅសម្បត្តិជាតិហើយនិងទៅសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅយើងអាចផ្ដល់ឲ្យបានដូចជាទន្លេអញ្ចឹងពីមុនពីណាពីណីមកវានៅរក្សាបានទម្រង់ដើមស្អាតល្អដល់ពេលឥឡូវយើងឲ្យអភិវឌ្ឍមួយជា2 2ជា3 3ជា4យូរយូរទៅទន្លេចាក់ទៅមុខនឹងរួមតូចតើនៅពេលដែលទឹកមកទឹកធំលិចទីក្រុងភ្នំពេញនឹងណាទទួលត្រូវ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិយាយការពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចិញ្ចឹមសត្វតោដែលត្រូវបានរឹបអូសពីជនជាតិចិនជាករណីពិសេសមួយក្រុមហេតុផលថាជាការចិញ្ចឹមតាំងពីតូចហើយដូចជាសមាជិកគ្រួសារលោកបានបញ្ជាឲ្យអនុញ្ញាតជនជាតិចិននោះអាចចិញ្ចឹមសត្វតោនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានទាំងការរិះគន់និងការអបអរសាទរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការដកហូតសត្វតោមួយក្បាលដែលចិញ្ចឹមដោយជនជាតិចិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យប្រគល់សត្វតោនោះទៅម្ចាស់ដើមវិញហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទៀតផងប៉ុន្តែម្ចាស់តោនោះតម្រូវឲ្យធ្វើត្រង់និងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនិងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃផងដែរការសម្ដែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរងទាំងការរិះគន់និងការអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង10កន្លះយប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកចំពោះករណីសត្វតោឈ្មោលទម្ងន់70គីឡូក្រាមនិងមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះនេះលោកថានេះជាករណីលើកលែងពិសេសដោយសារជនជាតិចិននោះចិញ្ចឹមសត្វតោតាំងពីតូចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរសន្ទនាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួននិងម្ចាស់តោដែលជាជនជាតិចិនផងដែរលោកសរសេរថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបានឯកភាពគ្នាថាអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យកទៅចិញ្ចឹមវិញប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់ត្រូវធ្វើត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទាំងមនុស្សក្នុងផ្ទះនិងអ្នករស់នៅក្បែរខាងលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់យោបល់មករូបលោកជាការអាណិតដល់សត្វតោអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់បានលើកជាសំណួរសួរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមសត្វព្រៃលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានេះជាករណីពិសេសដែលសត្វតោមួយនេះគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដែលយើងត្រូវយោគយល់លោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបជាមួយម្ចាស់សត្វតោដែលមានឈ្មោះនៅលើ Facebook Chi Seo ដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសត្វតោនេះប្រៀបដូចជាសមាជិកគ្រួសារទៅហើយទើបអនុញ្ញាតជាករណីពិសេសឲ្យលោកយកទៅចិញ្ចឹមវិញលោកឈីសាវដែលជាម្ចាស់សត្វតោបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំសត្វតោនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្មេញចង្កូមនិងក្រញ៉ាំរបស់វាត្រូវបានដកចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាអញ្ញាធរបានចុះទៅរឹបអូសត្វតោនេះដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយជនជាតិចិននៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ306សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance សត្វតោនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់នៅរមណីយដ្ឋានភ្នំតាម៉ៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការចោះរឹបអូសត្វតោនោះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកជិតខាងនិងអ្នកទេសចរបរទេសលោកបន្តថែមថាម្ចាស់តោត្រូវរំលូវឲ្យមានកិច្ចសន្យាដែលមានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមដែលមានលក្ខណៈសមស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបរិស្ថានរស់នៅនៃសត្វតោនិងប្រកបដោយសវត្ថិភាពមិនឲ្យមានហានិភ័យដល់អ្នកថែរក្សានិងអ្នកជិតខាងលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចឲ្យយកតោមកចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះនេះជាការសន្តោសប្រណីនិងការយោគយល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងរៀបចំឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់សត្វតោនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យផងដែរ
ហើយព្រឹកនេះគឺក្រុមហ៊ុនធានាថារៀបចំទ្រុងដាក់ឲ្យបានល្អដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចមានគ្រោះកាចនៅពេលកមុកហើយនឹងសំស្របទៅតាមលក្ខណៈមួយវិជាសាស្ត្រនិងបរិស្ថាននៃសត្វតោនោះធ្វើម៉េចឲ្យវាសំស្របជាវាងទៅយើងធ្វើទ្រុងដាក់ទណ្ឌកម្មទរណកម្មចំពោះសត្វតោនោះ
តេតតនឹងថាវិការពីនៃពីជនជាតិចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីដឹងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានទទួលថាវិការនៅឡើយទេដោយសារវាស្ថិតក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការលោកបន្តថែមថាការពីកន្លងទៅមានការសម្រេចឲ្យផាកពិន័យក្នុងតម្លៃ $10,000តែប៉ុណ្ណោះមិនមែន $30,000ដោយការចុះផ្សាយព័ត៌មាននានានោះទេ
ប៉ុន្តែសួរ$10,000នៅឯណាគឺយើងអត់ទាន់បានផាកពិន័យគេនៅឡើយទេដោយសារម្ចាស់ចិញ្ចឹមនោះគឺមិនទាន់សុខចិត្តព្រោះរឿងនេះគឺរឿងបរិយាអញ្ញាដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាជននៅជិតខាងនោះមុនឈានទៅដល់ការចាប់យកសត្វនេះទៅដាក់នៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ
លោកញឹករតនពេជ្រប្រធានឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅបានប្រាប់ VOA ថាសត្វតោត្រូវបាននាំយកទៅភ្នំពេញវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកបញ្ជាក់ថាសត្វតោនោះមានសុខភាពល្អធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
យើងយល់ឃើញអីបកគលជូនទេបកគលជូនវិញហ្នឹងប
ងលោកកែនសេរីរដ្ឋានាយកប្រចាំប្រទេសនៃសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ Wildlife Conservation Society WCS ថ្លែងថាគួរមានការពិនិត្យលើគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមហើយត្រូវពិនិត្យមើលអំពីជីវសាស្ត្រនិងអំបោកម្រនៃសត្វតោនោះមុននឹងសម្រេចឲ្យយកមកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកបន្តថែមថាសត្វក៏ដូចជាមនុស្សក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរលោកជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអំពីសុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រងដែលមិនគំរាមកំហែងដល់មនុស្សទូទៅ
ការចិញ្ចឹមសត្វព្រៃវាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់អីចឹងទៅហើយគូការបច្ចេកទេសឡើងឡើយបើមិនយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះទេទី1មិនត្រូវចិញ្ចឹមហើយទី2យើងគូតែធ្វើអានឹងចៅថាបរិច្ចាគហ្នឹងឲ្យខាងរដ្ឋបាលនៅភ្នំតាម៉ៅ
លោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពឹងផ្អែកលើច្បាប់ជាជាងដោយមនោសញ្ចេតនា
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបាទយើងច្បាប់ជាគោលនៅក្នុងការអនុវត្តបាទមិនមែនជាការសម្រេចដោយព្រះនៅមនោសញ្ចេតនាឬក៏បទផ្ទាល់ខ្លួនទៅខាងខ្លែងនោះទេបាទពីព្រោះករណីបែបនេះបើសិនជាការឡើងចំពោះពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានលុយក្នុងអំណាចតែជាពួកគាត់អាចរងនៅការចាត់ចែងការផ្សេងផ្សេង
អ្នកស្រី Claire Becker Monton មន្ត្រីផ្នែកតំណែងតំណងនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរឹបអូសសត្វតោនេះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះប៉ុន្តែក្រោយការរឹបអូសសត្វតោនេះអង្គការបានបញ្យល់ទៅសាធារណជនតាមរយៈវីដេអូមួយដែលលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលសត្វតោមិនអាចរក្សាជាសត្វចិញ្ចឹមបាន Facebook របស់អង្គការនោះឲ្យដឹងថាសត្វតោជាប្រភេទសត្វព្រៃវាមិនអាចคล้ายជាសត្វស្រុកបានឡើយបានន័យថាផ្ទះឯកជនមិនមែនជាកន្លែងសំរុំរបស់សត្វព្រៃឡើយហើយសត្វតោក៏អាចប្រែក្លាយជាសត្វកាចសាហាវបានដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាប៊ុនរតនាសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការយកឈ្នះលើរបាំងសង្គមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព Gender ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាប៊ុនរតនាដូចតទៅ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាហើយមុននឹងយើងឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យរចនាជួយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងស្គាល់រចនាកាន់តែច្បាស់ចា
ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅល្ងាចនេះចានាងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនរតនាគឺជានាយិកាអង្គការក្លាហានចាអង្គការក្លាហានគឺជាអង្គការក្នុងស្រុកដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយផ្អែកលើមាគ៌ាលទ្ធិស្ត្រីនិយមបែបបរិញ្ញាបនដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសសង្គមមួយដែលស្ត្រីក៏អាចមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើគ្រប់គ្រងបរិណភាពរាងកាយនិងការធ្វើស្ពេសសម្រាប់ចិត្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ចា៎ហើយនេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលស្ត្រីនិយមហើយកន្លងមកគឺបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធនាការនិងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីដោយរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងការទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍនិងការអប់រំក៏ដូចនៅក្នុងការចូលប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមផងដែរចា៎ហើយនិយាយអំពីការសិក្សាគឺនាងខ្ញុំមានបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំហើយនិងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចា
៎ចា៎សូមអរគុណរចនាសូមរចនាជួយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រចនាតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរដែលធ្វើឲ្យរចនាបានក្លាយមកជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានដូចសប្តាហ៍នេះចា
៎ ចាអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ចាប់ដើមអំពីបញ្ហាដែលវាដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗមកគឺអត់សូវសบายចិត្តជាមួយនឹងបរិយាកាសសង្គមទេបើទោះបីជានៅក្មេងក៏ដោយក៏មើលឃើញថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីហ្នឹងគឺអត់សូវទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនឹងអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការនិយាយស្ដីនិងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារពេលនៅតូចតូចអត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាជារឿងសិទ្ធិរឿងសេរីភាពរឿងអីប៉ុន្តែដឹងថាហេតុអីក៏មនុស្សស្រីឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានគៀបសង្កត់ខ្លាំងម៉េះហើយមើលឃើញសមាជិកគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗទៀតដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងទៅតាំងចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងគឺអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងជួបនៅស្ថានភាពដែលត្រូវបានទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងគ្រប់សពដាច់យ៉ាងពីដៃគូជីវិតឬក៏ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាឬក៏បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការតាមរកក្តីសុបិនឬក៏ការសម័យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីមួយឲ្យប៉ិតប្រកបតាជាជាងនៃការដែលធំឡើងត្រូវរៀបការមានកូនហើយខ្លាចជាប្រពន្ធគេជាម្ដាយគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអានេះពីការដែលយើងធំឡើងរៀបការខ្លាចជាម្ដាយគេជាប្រពន្ធគេវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានក្តីសម័យរៀងខ្លួនហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជាចំណុចដែលសំខាន់ណាវាអត់ជាបំណងប្រាថ្នាតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្តីសម័យខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងការសិក្សាតាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រការស្វែងយល់និងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងៗទៅតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីបានស្គាល់ពីជីវិតអីអញ្ចឹងទៅហើយការដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យការងារនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំចា៎ពេលហ្នឹងគឺអត់គឺបានចូលធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមដែលក្នុងនោះគឺគេមានរយៈពេល1ឆ្នាំចា៎មានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺស្ថាប័នគឺគាត់នឹងទទួលយុវជនដែលគាត់ជា fresh graduate ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលយុវជនដែលហាត់ការហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រអំពីផ្ទាល់អំពីសហគមន៍តាមរយៈការជួយទៅសិក្សាស្វែងយល់នៅឯសហគមន៍ទៅសរសេរករណីសិក្សាឬក៏ចងក្រងព័ត៌មានអីផ្សេងៗទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានសិក្សាអំពីការចងក្រងនិងពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលផ្ដើមបណ្ដុះទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ការងារសង្គមនឹងបន្ថែមពីលើការចង់ចេះចង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាសបើតាមការរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញនេះគឺការងាររបស់រចនាគឺសុទ្ធតែជាការងារដែលការងារជួយសង្គមការងារតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីការងារជួយស្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដែលសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដែលគេហៅថាជាបញ្ហារសើបចាសដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរយៈពេលកន្លងមកដែលយើងចាប់ផ្ដើមការងារហ្នឹងដែលយើងបានចុះទៅសហគមន៍ទៅជួបជាមួយជនរងគ្រោះទៅពង្រឹងសមត្ថភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងតើរចនាមានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គដែលជាការរារាំងមកដល់ការងាររបស់យើងដែលយើងគិតថាជាឧបសគ្គដល់ចម្បងដែលយើងចាំមិនភ្លេចនោះចា៎
ញឹកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជួបរឿងរ៉ាវច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក៏មិនខុសពីរៀនច្បងជំនាន់មុនឬក៏អ្នកនៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាឬក៏បងប្អូនជំនាន់បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងដែររឿងមាន2ចាទី1គឺ លក្ខណៈទំនាក់ទំនងការងារហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តណារឿងទី1គឺតាត់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដំបូងឡើយនិយាយទៅនៅរៀងក្មេងដែរអញ្ចឹងពិបាកដោយសារតែបរិបទសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគេអត់សើឲ្យតម្លៃទៅដល់ក្មេងស្រីទេទោះបីជាអ្វីដែលយើងនិយាយត្រូវហើយឬក៏ខុសពីគេអីចឹងគឺពេលខ្លះគេអត់ចូលចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តែម្ដងគេមិនពិចារណាដល់គេគិតថាអូសម្ដីយើងនៅក្មេងយើងអត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតអីចឹងទៅអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម័យឬក៏ជឿនលឿនតាមបរិបទសង្គមបែបខាងក្រៅខុសពីបរិបទសង្គមកម្ពុជាអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺត្រូវបានរៀមច្បងតែជានៅក្នុងចលនាសង្គមជាមួយគ្នាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អីជាពិសេសគឺរៀមច្បងដែលជាអ្នកដឹកនាំបរោះហ្នឹងគឺហាក់មិនឲ្យតម្លៃយើងតែម្ដងចា៎ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីទំហំនៃការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការវិញគឺត្រូវប្រឹងខ្លាំងណាស់បើអ្នកផ្សេងគេធ្វើ1ឬក៏2អញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើដល់8ឬក៏10ដើម្បីឲ្យរៀមច្បងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមើលឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការភាពម៉ត់ចត់របស់យើងចា៎អញ្ចឹងវាចង់មិនចង់វាជាសម្ពាធទំនុននៃការងារនិងទំនុនផ្លូវចិត្តតែហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងនឹងការធ្វើដំណើរឬក៏អីអញ្ចឹងវាពិបាកមានខ្ញុំធ្លាប់ប្រឈមជាមួយនឹងការគេគំរាមអឺបុគ្គលអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគាត់គំរាមប្តឹងប្តឹងយើងទៅប្រព័ន្ធតុលាការអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិរឿងសេរីភាពដែលហាក់ដូចជាអត់ត្រូវជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្លាប់ជួបនៅករណីការបៀតបៀនការបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈពាក្យសម្ដីឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាមានរឿងច្រើនដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងដំណើរការនៃការតស៊ូមតិឬក៏ការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីថាជាង10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមិនអោយតម្លៃទៅដល់ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហ្នឹងដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយនៅលើប្រវេមាត់យើងទេហើយករណីនេះគឺកើតឡើងទាំងនៅក្នុងឯកជនចាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏នៅតែមានផ្នែកកំណត់មួយដែលមិនបានគិតគូរដល់តម្រូវការនៃការរបស់ស្ត្រីឬក៏ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបើទោះបីជាយើងនិយាយពេញមាត់ទាំងអស់គ្នាថាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំចាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺបរោះជាច្រើនព្រោះយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសង្គមយើងអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនអ្នកសម្រេចចិត្តភាគច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈគឺជាបរោះគាត់និយាយអំពីការលើកកម្ពស់ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងឬក៏ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅមានការអត់គិតគូរពេញលេញនៅឡើយទេហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាតកតងនឹងរឿងអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់តែងតែភាកច្រើនគឺតែងតែគិតថាវាមិនមែនជារឿងអតិភិបដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាស្ត្រីបើសំបីតែរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់យើងខ្លួនយើងមួយតមូលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងមិនអាចសម្រេចចិត្តបានផងតើយើងអាចទៅធ្វើអីបានយើងមានសេរីភាពមកពីណាទៅធ្វើអីអញ្ចឹងលុះត្រាតែស្ត្រីគ្រប់រូបហ្នឹងគឺអាចរំដោះរូបរាងកាយនិងជីវិតរបស់គាត់ចេញពីផ្នត់គំនិតរបបសង្គមបៃតងថាបតៃបានទើបគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមបានពេញបរិបូរណ៍អស់ពីសក្តានុពលរបស់គាត់ចា៎
ចា៎នេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនឹងតិចដែលរចនាបានរៀបរាប់អំពីការរំដោះខ្លួនរបស់ស្ត្រីចេញពីសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងអាចទៅបំពេញការងារដែលអ្វីដែលគាត់ចង់បានចូលរួមនៅក្នុងការងារផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការងារកន្លងមករបស់រចនាដែលបានចុះតាមសហគមន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗដែលអង្គការរបស់រចនាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាជាក់លាក់ពិតប្រាកដទៅដល់ស្ត្រីដែលឃុំក្រងគាត់មិនអាចឲ្យគាត់រំដោះខ្លួនគាត់រួចចេញពីភាពទាំងអស់នោះអាចទៅដើរតាមក្តីសម័យរបស់គាត់នោះចា
៎បញ្ហាមានច្រើនចា៎ខ្ញុំចង់និយាយអំពីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីទំនៀមទម្លាប់សង្គមមកមុនចុះ
ចា
៎រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយហ្នឹងការអប់រំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវឲ្យអាទិភាពទៅកូនប្រុសទៅក្នុងការទទួលបានការសិក្សាជាពិសេសគឺការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាចាបើសិនជាអត់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនអីទេអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនតើរៀនបានទាំងពីរភេទឬក៏ទាំងពីរទាំងបីនេះគឺស្ត្រីមានឱកាសបន្តរៀនប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារជួបការលំបាកផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសជាជ្រើសរើសអាទិភាពឲ្យទៅកូនប្រុសហើយដោយសារតែនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងការកំណត់តួនាទីរបស់បុរសស្ត្រីហ្នឹងនៅមានលក្ខណៈរើសអើងខ្លាំងនៅឡើយដោយសារគេយោងទៅតាមផ្នែកកំណត់ហ្នឹងគឺតួនាទីស្ត្រីហ្នឹងភាគច្រើនគឺកំណត់ជាអ្នកមើលថែទាំផ្ទះទុកដាក់ផ្ទះនិងទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារថែទាំអត់ប្រកកម្រៃនៅក្នុងផ្ទះដូចជាការចំអិនអាហារបោះជូតថែទាំកុមារថែទាំមនុស្សចាស់ថែទាំប្តីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយកំណត់ថាបុរសជាអ្នកដែលគាត់ជាមេគ្រួសារនៅក្នុងការទទួលស្វែងរកប្រាក់កម្រៃហើយក៏ដូចជាអ្នកការពារគ្រួសារពីបញ្ហាផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានការកំណត់តួនាទី gender នៅក្នុងសង្គមបែបលក្ខណៈរើសអើងបែបនេះធ្វើឲ្យវាអតិពលទៅដល់លទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំចា៎ហើយមួយទៀតដែរឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងបរិបទសម័យថ្មីរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញស្ត្រីគាត់មានឱកាសច្រើនហើយចាទទួលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យការងារប៉ុន្តែយើងតាមកត់សម្គាល់ថាការងារភាគច្រើនដែលស្ត្រីកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបហើយជាការងារដែលប្រើកម្លាំងជាជាងការប្រើបច្ចេកទេសហើយជាការងារដែលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តទេគាត់ជាអ្នកប្រើកម្លាំងដើម្បីបំពេញការងារដោះដូរជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបហើយអញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចចិត្តគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏ផ្សេងអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺភាគីអ្នកដឹកនាំដែលភាគច្រើនជាបុរសជាអ្នកសម្រេចចិត្តចាហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងទៅដល់បញ្ហាឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រួសារឬក៏ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារត្រីភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់កបភាគច្រើនឬក៏មួយចំនួនធំចាគឺគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យអតិភិបទៅក្នុងការកសាងមុខងារឬក៏អាជីពការងារនឹងទៅដៃគូនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារហើយនៅពេលដែលគាត់មានកូនថែមទៀតគាត់សុខដកខ្លួននៅពេលដែលគ្មានជំរើសឬក៏មិនមានលទ្ធភាពគឺគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកខ្លួនមកធ្វើជាម្ដាយមកធ្វើជាអ្នកថែទាំផ្ទះវិញដើម្បីឲ្យឱកាសទៅខាងបុរសហ្នឹងទៅប្រកបការងារព្រោះថានៅពេលដែលបុរសដែលជាដៃគូគាត់ទៅប្រកបការងារគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងក្រោយនេះចង្អុលបង្ហាញអំពីការប្រាក់កម្រៃមិនស្មើគ្នាគម្លាតនៃការទទួលបានប្រាក់កម្រៃរវាងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅតែបន្តកើតមាននៅឡើយនៅក្នុងសង្គមយើងហើយមួយទៀតដែរគឺតាក់ថ្មីថ្មីនឹងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគណៈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាត់បានបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងអំពីអត្រានៃស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏អំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយគូស្នេហ៍ហ្នឹងគឺម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ចា តែសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាមួយទម្រង់ឬក៏ច្រើនទម្រង់អាចជាហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏ផ្លូវកាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រាងកាយអីជាដើមនឹង The Voice of America
ចាសសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានលើកយកចំណុចអំពីគម្លាតនៃការទទួលបានប្រាក់ចំណូលរវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីចាសយើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍នានានាពេលថ្មីៗនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានេះដែរគឺថាបើទោះបីជាស្ត្រីហើយនិងបរិសុទ្ធនោះធ្វើការនៅកម្រិតស្មើគ្នាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាស្ត្រីនៅតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបជាងបរិសុទ្ធដែរចាសហើយហេតុការណ៍នេះមិនមែនកើតតែនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រទេចាសសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងក៏កំពុងតែមានបញ្ហានេះដែរចាសហើយយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងមានការចូលរួមធំធេងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាសហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងដែលជាគម្លាតរវាងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីចាហើយឥឡូវនេះយើងងាកទៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រចនាវិញម្ដងដោយសារតែរចនាធ្វើការជាសកម្មជនចាបើនិយាយទៅគឺរចនាប្រើពាក្យពីដំបូងថាជាការងារស្ត្រីនិយមចាលើកកម្ពស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលរចនាចុះទៅតាមសហគមន៍ឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតនៅតាមសហគមន៍តាមសាធារណៈក៏ដូចជាសហការីធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងរចនាមានទទួលរងសម្ពាធអ្វីខ្លះពីគាត់ក៏ដូចជាការរើសអើងដែលយើងថាធ្វើការតែសម្រាប់លើកកម្ពស់តែសម្រាប់ស្ត្រីហេតុអីមិនធ្វើការលើកកម្ពស់បុរសផងនោះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនតើទៅធ្លាប់ទទួលបានពាក្យនិយាយបែបឌីដងអញ្ចឹងច្រើនចារហូតទៅដល់មានរៀមច្បងយើងមួយចំនួនគាត់រៀមច្បងនៅក្នុងវិស័យការងារទាមទារសិទ្ធិឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិនឹងដូចគ្នានឹងគាត់បានទាំងណែនាំចាណែនាំថាជិះវៀងកុំប្រើពាក្យស្ត្រីនិយមអីអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាយើងនឹងលំអៀងទៅកាន់ស្ត្រីអីអញ្ចឹងទៅដល់ហូបអីសម្រាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលស្ត្រីនិយមខ្ញុំអត់ខ្លាចមានការយល់ច្រឡំថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់ស្ត្រីជាងបុរសអីទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលទៅការបុព្វហេតុសង្គមថាស្ត្រីគឺទទួលរងនៅការរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងហើយនឹងគៀបសង្កត់ពីកត្តាសង្គមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មួយចំនួនដែរច្បាប់របស់យើងមួយចំនួនគឺនៅតែមានលក្ខណៈរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងទៅដល់ការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅឡើយអញ្ចឹងដរាបណាទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅតែមានលក្ខណៈលំអៀងឬក៏រឹតបន្តឹងមកលើស្ត្រីយើងត្រូវការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅដល់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីមិនថាស្ត្រីដែលគាត់មានភេទពីកំណើតជាស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីដែលផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណ gender ឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬក៏ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ស្ត្រីដែលជាក្រុមតូចណាមួយនោះទេគឺស្ត្រីទាំងអស់មិនថាគាត់នៅក្នុងកតស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្រិតណាគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនិងការរើសអើងនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពស្ត្រីឲ្យមានចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែរទើបយើងអាចនិយាយអំពីដំណើរការនៅក្នុងការឈានទៅទទួលបាននៅសមភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមដរាបណាយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃការចាប់ផ្ដើមនឹងទេគឺយើងបរាជ័យតែម្ដងចាយើងនិយាយពីសមភាព gender សមភាព gender ហ្នឹងគឺនៅតែសមភាពនៅតែលើប្រវេមាត់យើងទេបើមិនដូច្នេះយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយនឹងឲ្យដោយសារតែការដែលតែខ្ញុំប្រកាន់ចំហបែបហ្នឹងជំនឿនិងមេឃានៃការបំពេញការងារបែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចចាប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ អ្នកនៅក្បែរខ្លួនឬក៏ទៅដល់រៀមច្បងដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យការងារទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រៀមច្បងដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងផងដែរធ្វើមានពេលខ្លះយើងទៅទទួលបាននៅការរិះគន់ចាការរិះគន់ឬក៏ការប្រមាថអ្នកងារអីជាដើមទៅដល់ទៅតាក់ទងនឹងការកើតឬក៏រូបរាងកាយរបស់យើងអីចឹងទៅនៅពេលដែលគេអត់មានអីជាពិសេសគឺនៅពេលដែលក្រុមអ្នកដែលនិយមរិះគន់ចាឬក៏រិះគន់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់អត់មានអីជាមូលដ្ឋានដើម្បីវាយប្រហារទីទានធ្វើຕົកបុកម្នែងយើងគឺគាត់ប្រកាសជាទីទានទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ជំរឹះគោលដៅជីវិតរបស់យើងព្រោះអានោះវាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់តែទន្ទឹមនឹងការមើលឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមទទួលបាននៃការបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដែរហើយក៏មើលឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានធ្វើរឿងជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែរដោយដែរខ្ញុំខ្លួនឯងបានទទួលប្រយោជន៍ពីរៀមច្បងជំនាន់មុនដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកមីងពុងជីវិតអ្នកមីងធីដាខឺសឬក៏អ្នកមីងរស់សុភីមនិងរៀមច្បងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតតែខ្ញុំអាចបានរៀបរាប់ឈ្មោះនឹងចាអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកយើងជាស្ត្រីរៀមច្បងជំនាន់មុនពួកយើងជំនាន់នេះគឺត្រូវបន្តការងារនឹងតគ្នាហើយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជំនាន់រៀមច្បងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានអ៊ីនធឺណិតអត់ទាន់មានអីគេអត់ទាន់ចេះកាត់តរូបយើងគេអត់ទាន់ចេះផ្ញើវីដេអូអភិភាសិច្ចអីមកឲ្យយើងដើម្បីបៀតបៀនឬក៏ផ្ញើសារម៉ូឌែលថ្មីយើងតាមបណ្ដាញសង្គមអីទេប៉ុន្តែគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏បើប្រៀបធៀបជាមួយរៀមច្បងជំនាន់មុនគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនជាងយើងទៀតប៉ុន្តែគាត់ខំជំនះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់យើងនរអស់គ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ខិតខំពីជំនាន់មុនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏អត់មានឱកាសមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលល្ងាចនឹងដែរអញ្ចឹងអាការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិហើយខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបន្តបង្កើតពង្រីក space ហ្នឹងលំហហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងពួកយើងចា៎
ជាការងារជាសកម្មជនគឺសុទ្ធតែជាការងារដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាតួយ៉ាងដូចជារចនាអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើកភ្នែកឡើងលើបញ្ហានេះឬបញ្ហានោះយ៉ាត្រូវជួយទម្លាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីទៅសាធារណជនដើម្បីរកដំណោះស្រាយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវពន្យល់គាត់ឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រឈមនឹងការរើសអើងការមាក់ងាយមកលើខ្លួនឯងទៀតតារចនាមានជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះទៅដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមកដល់ផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាជីវិតឯកជនរបស់យើងនោះចា
៎ចា៎អូសំណួរហ្នឹងចា៎សំណួរហ្នឹងចាក់ដោតបេះដូងចា៎មែនតើទៅខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ចិន្តាឬក៏បងប្អូនដែលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ណាគឺយើងការងារចំនួននៃការបន្ទុកនៃការងារគឺមានកាន់តែច្រើនហើយបើយើងនៅក្នុងយើងកាន់តួនាទីជាអ្នកដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមគឺបញ្ហាវាកាន់តែច្រើនសម្រាប់យើងនៅក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តហើយយើងខ្លួនឯងគណៈដែលត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅទៀតទៅដល់ក្រុមការងារដើម្បីធានាថាដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ការថប់អារម្មណ៍ឯកន្តខ្លាំងឡើងអីចឹងចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាស់តាក់ទងនៅក្នុងការបង្កើតនៅទុល្យភាពជីវិតនិងការងារហើយវាមិនមែនវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំណា ដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការច្រើនណានៅពេលដែលគេធ្វើតា2ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើ8ឬក៏ធ្វើ10ខ្ញុំគិតថាវាជាអរិយាបថឬក៏ជារបៀបនៃការរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយមិនថាការងារនឹងទូចឬក៏ធំឬក៏មិនទេបើខ្ញុំធ្វើវាអត់ហើយខ្ញុំនៅអត់សុខទេនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំត្រូវតាក្រោវិធីធ្វើវាអស់ហើយហើយកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗចាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាប់គ្នាឡើង48ម៉ោង50ម៉ោងអីក៏មានដែរដើម្បីឲ្យវាហើយបើសិនជាវាអត់ហើយទេខ្ញុំចិត្តខ្ញុំដូចតែអន្ទែងខ្លាំងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអត់ខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំលើកមកនិយាយហ្នឹងមិននិយាយដល់មោទនភាពពេលខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនដែរថាអាការធ្វើការបែបហ្នឹងគឺអត់ល្អទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយដៃគូស្និទ្ធស្នាលឬក៏ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសំឡេងដែរនិយាយទៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីការធ្វើសមាធិឬក៏ការធ្វើវិបស្សនាចាខ្ញុំតែងតែយកពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើវិបស្សនានៅមណ្ឌលវិបស្សនាឬក៏នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឬក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅពេលដែលនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺព្យាយាមធ្វើសមាធិជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងវាបានសម្រាករួមទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានសម្រាកដែរហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះអង្គគ្រូគុសភីមានព្រះអង្គគ្រូសានសុជាហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូជាច្រើនអង្គទៀតដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ដើម្បីជាការអប់រំផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការដាស់តឿនផ្លូវចិត្តផងដែរហើយមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺមានខ្ញុំមានដូចយើងមានដូចរៀមច្បងណែនាំណាដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថា mentor ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែជជែកជាមួយគាត់ជារៀងរាល់មួយខែម្ដងជួនកាលទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅជជែកជាមួយគាត់មួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យម្ដងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រឹក្សាឬក៏សុំយោបល់ថាគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏អីអញ្ចឹងព្រោះហឿងខ្លះយើងពេលដែលយើងខំប្រឹងពេកវាទៅជាវាដូចតលយើងគិតម្នាក់ឯងយើងស្មុគអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់អត់ involve នៅក្នុងការងាររបស់យើងហើយគាត់អាចមើលពីខាងក្រៅមកដើម្បីនៅពេលដែលគាត់អត់ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការងារហ្នឹងគាត់អាចមានទស្សនៈមួយរៀងឯករាជ្យជាងមានការវិនិច្ឆ័យមួយដែលមិនលំអៀងទៅទុនជាងយើងដែលកំពុងតែធ្វើរឿងហ្នឹងហើយកំពុងតែងប់ងល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងការស្ម័គ្រចិត្តការគិតគូររបស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរចាហើយនឹងជាអីដែលខ្ញុំតែងតែអនុវត្តប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែសារភាពដោយត្រង់ទៅគឺវាជាអីដែលខ្ញុំកំពុងតែតស៊ូដែរកំពុងតែរៀននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនិងការធ្វើការដែរព្រោះខ្ញុំជាប្រភេទបុគ្គលដែលធ្វើការច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែទុកការងារជាអាទិភាពទី1រហូតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងណាចា៎ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
ចា៎សូមអរគុណដល់រចនាចា៎ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាបទសម្ភាសន៍ចែកចាយបទពិសោធន៍របស់រចនានៅក្នុងការងារតស៊ូមតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការងារសង្គមផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយនឹងក៏ដូចជាដំបូងមានការណែនាំល្អៗទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកិច្ចការសង្គមដោយដែររចនាកំពុងតែធ្វើនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចា៎សូមជម្រាបលារចនា
ចា៎សូមជម្រាបលា
កម្មវិធី
្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.